говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу» 29 січня 2009 року, і тема звучить так: «Малий та середній бізнес в умовах кризи. Хто допоможе?» В гостях Олександра Кужель, голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, і будемо долучати до нашої розмови підприємців з Тернополя та зі Львова. Олег Зеленгер з Тернополя, Ярослав Рущишин зі Львова, відповідно. Бесіду з усіма гостями вестиму я, Роман Скрипін, а зараз слухаємо новини у викладі Василя Зілгалова.
Доброго вечора всім. Насамперед анонси сьогоднішніх головних подій. Віктор Ющенко, День подвигу під Крутами, Національний день захисника вітчизни. Україна серед лідерів за кількістю справ, які розглядає Євросуд з прав людини. Володимир Путін прогнозує чергове некероване зростання світових цін. Дмитро Медведєв хоче перетворити Арктику в ресурсну базу Росії. Тепер новини дещо детальніше. 29 січня Україна вшановує пам'ять героїв Крут. 91 рік тому 300 київських студентів вступили у нерівний бій з 6-тисячною більшовицькою армією, захищаючи Українську Народну Республіку. Президент Віктор Ющенко підтримує ініціативу встановити 29 січня Днем захисника вітчизни на вшанування подвигу героїв Крут. Про це глава держави сьогодні сказав у Києві.
День подвигу під Крутами – це наш справжній національний день захисника вітчизни. Це ніколи не була поразка. Це звитяга, як історичний факт, як історична правда, як національна істина.
Засідання Ради національної безпеки і оборони при президентові України, на якому мають проаналізувати наслідки українсько-російських газових домовленостей для економіки України, відбудеться наступної п'ятниці, 6 лютого. За словами речниці глави держави Ірини Іванникової, необхідний для детального розгляду питання пакет документів зараз формується. Окрім того, очікують і пакет документів від уряду, які стосуються фінансового плану «Нафтогазу України» на цей рік. Україна серед лідерів за кількістю справ, які розглядає Європейський суд з прав людини. Росія, Туреччина, Румунія та Україна лідирують за кількістю справ, що перебувають на розгляді у цьому суді. Про це свідчать результати поширеного сьогодні у Страсбурзі річного звіту суду за минулий рік.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що при виході з кризи світова економіка може зіштовхнутися з проблемою нестачі енергоресурсів.
Різкі і непередбачувані перепади цін на енергоносії є величезним дестабілізуючим фактором світової економіки. Сьогоднішнє обвальне падіння цін може призвести до зростання нераціонального споживання ресурсів. При цьому, з одного боку, скоротяться інвестиції в енергозбереження та альтернативні джерела енергії, а з іншого – зменшаться вклади в нафтовидобування, і наступним буде його неминучий спад.
Володимир Путін також прогнозує після цього чергове некероване зростання світових цін. Вчора російський прем'єр-міністр виступав на відкритті Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі. Генеральний секретар НАТО Ябде Хлопскефер попередив сьогодні на семінарі НАТО в Рейк'явіку про можливість появи нових територіальних суперечок внаслідок танення льодовиків Арктики. Виступаючи на конференції НАТО в Ісландії, Сефер наголосив, що в регіоні можуть з'явитися абсолютно нові шляхи мореплавства, і це збільшить ризики інцидентів. А ось що заявив у четвер під час зустрічі з силовиками з приводу інтересів Росії в регіоні Арктики російський президент Дмитро Медведєв, цитую: «Важливо зосередити зусилля на створенні сучасної лінії берегової охорони, необхідної для ефективного припинення контрабанди морських та біологічних ресурсів». Кінець цитати. Медведєв також сказав тут у четвер, що діяльність Росії в регіоні викликає підвищений інтерес у світі. Європейський Союз відновлює з Росією широкомасштабну співпрацю. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу прибуде наступного тижня до Москви на чолі делегації Європейського Союзу для переговорів з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним з проблем взаємної торгівлі та економічної співпраці Європейського Союзу з Росією. Європейський Союз відновив ключові переговори і співпрацю з Москвою з минулого місяця після того, як вони були призупинені внаслідок війни Росії з Грузією. Колишнього президента Чехії Вацлава Гавела сьогодні виписали з лікарні 2 тижні тому як йому було зроблено операцію на горлі. Словами лікарів, його стан був тяжким, але потім поліпшився. Зараз екс-президент може продовжити лікування вдома. На цьому в мене все. Передаю слово Києву Роману Скрипіну.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні говоримо про таке малий та середній бізнес в умовах кризи. Хто допоможе? Київській студії Олександра Кужель, голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва. Хоча далі у програмі і ми згадаємо про те, що вона нібито призначена на посаду втретє, але пані Олександра мене виправила, ми перед ефіром з'ясували, що таки вдруге, просто змінилася свого часу назва посади. Отже, ви вдруге на посаді.
Добрий вечір.
Добрий вечір, звичайно. І які ваші, скажімо, відчуття? От різниця поміж тими роками, коли вас призначав Леонід Кучма на цю посаду, та, і тепер вас знову призначили на цю ж посаду. Ви відчуваєте певне задоволення? Це визнання вашої професійності чи визнання чого?
Ну, про задоволення зовсім не думала, тому що розуміла, куди йду, і точно оцінювала ситуацію, бо я всі 5 років, які я не працювала на цій посаді, я продовжувала бути політиком Олександрою Кужель, яка відстоювала і була лобістом підприємців, тобто відслідковувала регуляторне середовище. Мені не треба було навіть півгодини на те, щоб пройти адаптацію для вступу на посаду. Єдине відчуття, це дуже цікаве питання, тому що таке враження, що цих 5 років не було. Було б приємно, якщо б я застала хоча б комітет і ситуацію з підприємництвом в тому стані, якому я залишила. Але, на жаль, відчуття, що я знову в 98-му році. І ті наробки, ті відношення з і та відповідальність місцевої органів влади, центральних органів влади щодо програм роботи з малим бізнесом, на жаль, вона не тільки, що не залишилась на тому ж рівні, вона просто зайшла на нівець, так, знішла. І сьогодні ті питання, які знову до мене телефонують, приїжджають, пишуть підприємці, таке відчуття, що знову в 98-му році. Знову
це
конфлікти.
Це для вас виходить, це сизифова праця, що ви штовхаєте камінь вгору, а потім вас призначають на цю посаду, а камінь знову внизу гори.
Питання дуже, дуже цікаве, але хочу сказати, це не тому, що законодавчо я це не врегулювала. Там питання, які я врегулювала, вони спрацювали і дали ефект. На жаль, це ми не можемо з вами ніяк піднятися вгору. Ми піднімаємось, потім скатуємося, знову піднімаємось. А це не може, якщо політична ситуація і загальна економічна ситуація таким чином себе поводить, бізнес не може окремо бути від тої ситуації. Тобто він просто як віддзеркалює цю ситуацію.
Малий та середній бізнес – прошарок української економіки, який виник якраз по кризі 90-х років, саме тоді, коли колишні працівники державних підприємств не могли дати ради і облишили будь-які сподівання на те, що всесильна держава допоможе їм. Не кажучи вже про регулярну виплату зарплатні. Ті, хто вміє щось робити руками і в кого голова на місці, пішли у вільне плавання. І цей вибір був найліпшим, бо державні підприємства ставали банкрутами, приватизовувалися і змінювали профіль, або взагалі припиняли своє існування. Поштовхом до посилення ролі малого та середнього бізнесу стала і криза кінця 90-х. Привабливішим його зробило введення спрощеного оподаткування та так званий єдиний податок. Врешті-решт в Україні почав трохи з'являтися середній клас – надійний фундамент економіки. Але взаємини держави з малим та середнім бізнесом – непрості завжди. Від пряника в одній руці до батога в іншій. Нині в розпал економічної кризи, вкупу з політичною в уряді, малим та середнім бізнесом знов опікуватиметься Олександра Кужель. Як саме, дізнаємося з бесіди з нею згодом, тему продовжує Олексій Сімаков.
Криза наступає малому та середньому бізнесу на горло, а держава додає, скаржаться приватні підприємці, зазначаючи, що в Україні через високі податки з кожним днем стає невигідно займатися бізнесом. Багато малих підприємств не витримують та закриваються. Люди втрачають роботу, а відтак купують менше. Бізнес втрачає покупця. Наслідок – місцеві бюджети не наповнюються. Замкнене коло доповнюють банки, які в умовах кризи від кредитування відмовилися взагалі. Підприємці сподіваються, аби держава, якщо вже не допомагає, то хоча б працювати не заважає. сказала. На державному рівні в Україні малий та середній бізнес регулює Державний комітет регуляторної політики та підприємництва. Його нещодавно вже втретє очолила регіоналка Олександра Кужель. Але економічна криза не дає надії, що нове керівництво комітету поліпшить ситуацію з малим та середнім бізнесом. Адже цьогорічний бюджет дефіцитний, а основне джерело його наповнення – це податки. Тому малий і середній бізнес зменшення податків від держави не дочекається, вважає економіст Ярослав Жалило.
Держпідприємство, як державна структура, вона в будь-якому разі завжди працюватиме в певних обмежувальних рамках. І ці рамки в нашій ситуації полягають в тому, що в Україні існують проблеми з наповненням державного бюджету. А це означає, що здійснювати надмірно ліберальні кроки, які би знижували податковий пресинг і водночас би послаблювали надходження бюджету, буде досить проблематично.
А от член Ради підприємців при Кабміні Віктор Лисицький говорить, як держава в умовах кризи може допомогти малому та середньому бізнесу.
В першу чергу держава повинна навести порядок у курсоутворенні. Держава повинна сказати, в особі Національного банку, що через 2 тижні курс буде такий, через місяць такий. Тобто повинна бути абсолютно передбачена курсова політика, тому що сьогодні малий і середній бізнес не має кредитування.
Державі потрібно наповнювати бюджет, а малому та середньому бізнесу можливість заробляти без податкового ярма. Плюс, звісно, досяжність до кредитування. І те, і інше в умовах кризи робити важко. Але якщо малий та середній бізнес в Україні страждатиме, то, за словами аналітиків, втрат зазнають усі, у тому числі й держава.
Ви слухаєте «Вечірню
свободу». Я прокоментую, да?
Зараз, так, я нагадаю слухачам, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми говоримо «Малий та середній бізнес в умовах кризи». Хто допоможе? Гостя програми Олександра Кужель, голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва. Прошу ваш коментар.
Дуже дякую. По-перше, хочу, щоб ми не нагнітали ситуацію, як кажуть, а розібрали все по полочкам. По-перше, оподаткування малого і середнього бізнесу по спрощеній системі оподаткування є єдина в странах СНГ, найкраще і найпрозоріше і найлегше. І вже менше оподаткувати просто неможливо. Це по-перше. По-друге, яка біда на сьогодні настає і чому сьогодні найбільша криза в частині для малого бізнесу? Ті проблеми, які виникли з документами, які були подані Міністерством фінансів, ви зробили таку штучну кризу, да, це постанова 1118, це закон про ринковий збір і це закон про неврахування в затратах частних підприємців. Ми це питання знімемо. Уже постанову 1118 зупинили, над законом працюємо, це не питання. Я дивлюсь глубше, чому сьогодні відчуття знову повернулись неприємні для малого бізнесу. Найтяжча ситуація сьогодні з питаннями випробування міської влади буде. Тому що вона вперше, мабуть, чітко зрозуміє, хто є головним наповнюючим її бюджету, то є місцеві підприємці. І зараз, замість того, щоб робити те, що я зараз маю сигнали, іде по всій Україні, що роблять? В тому році провели оцінку землі, але проводили по тих цінах, розуміючи той фінансовий стан, який був в тому році. Сьогодні вони приймають рішення міською радою, і бізнесмени сьогодні отримують від міських рад по всій Україні приємну новину, що вони, наприклад, податок на землю хочуть збільшити в 8 разів. Да? Оце рішення міської влади.
Це не лише від вас чув. Це приходиш до знайомих, скажімо, в перукарню, або будь-який інший принц.
Ну, я знаю, тобто, і вони розповідають, що зараз...
Оперативна поліграфія.
Да.
Будь-який малий, середній бізнес,
да.
Який
і
займається...
І він вам про це розповідає.
І вони говорять про те, що якщо нас змусять платити в 10 разів більше за ось це приміщення через землю, каже, то нам гаплик, а звідки ж вони
братимуть
гроші?
Точно, я про це і кажу. Це перше.
Ну, друге. Це просто переклав більш, можливо, зрозумілою мовою слухача.
Ні, це перше, податок на землю. А ще і підприємства, які працюють, подякувати їм треба, вклонитись, а їм присилають новий податок. По-друге, кожна міська влада вирішує, що він зможе наповнити бюджет, підняти всім оренду, як в Києві на 8 разів. Це друге, це земля, друге – це оренда. Третє – почали збільшувати ринковий збір. Четверте – почали збільшувати оренду. Тобто, просто не приходячи до тями, міська влада думає, що збільшуючи податки, вона отримає. А навпаки, їй треба сідати на партнерські відношення, знаходити паритет інтересів, знайти і сказати, хлопці, я вам практично знижу і податки всі, тільки всі працюйте, щоб ви сплачували, отримували заробітну плату. Я мав доходи з фізичних осіб. Ви на ці гроші мали купувати, сплачувати комунальні послуги, щоб ви не стояли на біржі труда. Тобто ідеологія місцевої влади, вони забули, що вони прийшли служити людям, а не навпаки. І зараз я готую такі громадські слухання. Ми будемо допомагати міським головам, покажемо, яким чином треба себе зараз вести з бізнесом, щоб отримати доходи до бюджету. Це не замкнуте коло. Це треба просто не ставати в стопор і сказати, все, криза, все, все, гіпс знімають, знаєте, клієнт.
Зараз кризою пояснюють все.
Да,
насправді.
Да, неспроможність прийняття управлінських рішень.
І це теж.
Да.
Але, окрім іншого, знаєте, складається враження, що дії ті, хто мають владу і мають реагувати, причому тверезо оцінюючи масштаби тих проблем, які насуваються, вони є хаотичні та панічні. Тому що це намагання, як ви сказали, там підвищити, там
давайте,
підвищити.
Да,
можна кожного обкласти ще більшою кількістю податків, але з цього нічого не отримати. Знаєте, от є діти, які грають в стратегічні ігри, там, наприклад, там розвиток міста, або розвиток цілої країни. Там це все з податковою системою і з розвитком там малого підприємництва зрозуміло. Чим більше ти підвищуєш податок, тим менше в тебе працює економіка.
Це ми з вами знаємо.
Ні, це дитячі ігри.
Міністерство фінансів не знає. От у нас з Пінзеником завжди в цьому боротьба з 90-х...
Ну, ваша нелюбов вже стала.
Ні,
вже, знаєте, вже пішло в народ, та? Пінзенизм чи як?
Ні, пінзецизм.
Пінзецизм.
Це було в 95-му році. Я хочу сказати, це не нелюбов. Можна до людини, як до людини просто Пінзеника, я відношусь симпатію, до вченого, до людини Пінзеника. У мене просто з ним дуже конфліктна ситуація ще з другого скликання парламенту, тому що ми розмовляємо на різних мовах. Це не українська, російська, а це на мовах... Я практик, а він вчений. Я теж вчена. Я 15 років попрацювала на кафедрі економіки як вчена. Я маю кандидатський ступінь. У мене вже 5 років написано докторська. Але я пройшла ножками практично всі підприємства. Я хочу вам показати комплексне бачення, що я бачу, що робити з малим бізнесом. Да? Щоб ми не казали про всю економіку, я прийшла на конкретний кусок роботи. Як я їх бачу, що треба зараз робити? По-перше, термінову задачу я поставила. Це другий рівень гільйотини. Другий етап. Це буде іти по органам центральної влади. Нема зараз ким керувати. Галузі їх стоять. Зараз, будь ласка, займаємося регуляторним середовищем. Хочу сразу наголосити, це не означає, що в кризу можна все лібералізувати. Я багато проробила зараз робіт і бачу, дивлюсь, як і в Євросоюзі, в Америці. В період кризи не можна все віддавати на лібералізацію і на вільний ринок, тому що тут треба обов'язково державне в частині регулювання, щоб допомогти протекціонізм на внутрішній ринок. Друге, то, про що ми говорили, це допомога мерам в створенні регуляторного середовища на місцях. У мене зроблений повний аналіз по єдиним офісам. У мене багато є наробок на цього питання. Я готова сьогодні зустрічати мерам і допомагати практично враховувати, і допомагати виживати, і створювати бюджет, і допомагати підприємцям на місцях жити, але не знищувати їх. По-третє, найболюче питання про те, що ми з прем'єрами говорили, це питання самозайнятого населення. Тобто ми очікуємо з вами, вже маємо 800 тисяч безробітних, і ми кажемо про те, що треба їм допомогти. Для мене, як для державницької людини, це не питання, щоб вони стануть фонд зайнятості, і ми дамо йому якусь там подачку, перепрошую. Найголовніше – дати їм можливість заробити. Щоб вони в цей час хто як міг. Для того зараз ми готуємо з податковою, у нас тісна співпраця, ми кожен день час робочі групи, готуємо закони, які дасть можливість кожній людині, яка не буде вставати на фонд зайнятості, отримати патент, сплатив місяць 100 гривень, нікого не наймаєш, але займаєшся, заробляєш, і ніхто тебе не оподатковує і не перевіряє. Наприклад, кажуть, що можна зробити? Я розповідаю, як би зробила я, якщо б я залишилась. Да? Я не боюсь жодної праці. Я б в домі написала, що постираю і виглажу ваше білье. І я, повірте, я б заробила більше, ніж на ту роботі, яку могла. Зараз період кризи – це період, коли кожна небайдужа людина. Я пам'ятаю, як наші жінки з цими кравчучками виживали і витягували, коли багато чоловіків в стопорі стояли, коли позакривалися їх підприємства. Треба тільки не заважати, дати можливість якнайбільше підтримувати людей не панікою, а можливістю. Не здавайтесь, будемо максимально створювати можливість вам на самозайняття. Вирішуйте гусей, в'яжіть кофти, передавайте прави. Тільки не здавайтесь. Оце найважливіше
питання.
Пані Кужель,
ви знаєте, ми з друзями обговорювали, що робити під час кризи, якщо раптом всі втратять роботу. Таке цілком можливо, і передбачати найстрашніший варіант можна. То ми вирішили, що ми тоді поїдемо в село. Тому що це вірний шлях, там стоять
Точно.
Порожні будинки, можна займатися
Точно.
Натуральним хозяйством.
Ну, бачите, ви ж не сказали, що ляжете на диван і скажете
ні,
все.
Ні.
Ну,
можна виростити собі курочку і свинку
так,
і з'їсти.
Так,
у нас
Точно.
Є на прямому зв'язку Олег Зеленгер, підприємець з Тернополя, який може поділитися враженнями від кризи і тим, чи як допомагає або перешкоджає держава. Прошу, пане Олеже, якщо ви є на зв'язку. Алло.
Добрий вечір.
Добрий.
Ви маєте унікальну можливість напряму зараз поспілкуватися з пані Кужель і висловити або нам, поінформувати нас, як дійсно обстоять справи у малому бізнесі.
Добрий вечір, пані Олександра.
Добрий.
Мені дуже приємно, що в мене є така нагода поспілкуватися з вами.
Дякую.
У мене є декілька питань до вас.
Давайте.
У мене як підприємця-ресторатора складається враження, що в Києві взагалі не розуміють, як живе малий бізнес в провінції. Те, що в Києві вважається за нормальні ціни, то не в периферії київські ціни, просто шокують. Звідси, мабуть, і заяви деяких урядовців, які, скажімо, як міністр фінансів України, пан Пинзеник, каже,
ну, бачите, це не тільки що
малий
я кажу.
Бізнес, не такий вже й малий. Але ось,
я слухаю.
Приклад.
Ні, я слухаю вас, я кажу, що
тут
підтримую.
Тут пані Кужель, просто вона коментує те, що ви говорите. Так.
Підіймати ціни на послуги і певні харчі, що я виробляю сам. Бо ніхто не ходитиме в цей ресторан. Це при тому, що зростання ціни на харчі йдуть кожен день.
А можна я конкретно, та, питання проблеми?
Ціни на газ. Альтернативні види топлива – це все в майбутньому. А ми говоримо про сьогодення. Сьогодні за метр кубічний газу я сплачую 2 гривні 18 копійок, а на добу споживає ресторан 66 метрів кубічний газу. Це 143 гривні. А в місяць 4316. Плюс до цього ще міськгаз
так,
вимагає.
Про це я почула. Далі, друге інше. Почула.
Як вижити малому бізнесу в цих...
Друге питання. Друге, це я почула. Далі.
Далі.
То в нас не так багато часу насправді. Може...
Да.
Пане Олеже, ви дозволите, якщо ми обмежимося одним?
Так, хоча... пане Олеже, що
ну,
я хочу сказати?
Я послухаю відповідь. Да.
Ви послухайте. По-перше. Да, тому
по-перше.
Що у нас часу не так багато, що ми хочемо послухати Ярослава Рощишина,
точно,
а я ще до пані Кужель маю інші питання.
Ви знаєте точно, що я проїхала і не один раз ці регіони, і точно знаю, чим дихають підприємці Тернополя. Точно. І ви мене там бачили багато разів в Тернополі. І хочу сказати, що дійсно... Мені легко зрозуміти, що різниця вартості обіду в Києві і в Тернополі, я можу тиждень за ці гроші харчуватись. Да. Питання вартості газу дійсно є. І тому практично кожен четверг ми розглядаємо окремі проекти зараз в Кабінеті міністрів щодо впровадження терміново, при тому не то, що там на 5 років, а терміново, що за 15 років в країні не було зроблено, альтернативних джерел. І, повірте, підприємці це повинні стати головним чинником в цій програмі. Я, наприклад, знаю, що коли син робив з невісткою салон, то вони ставили окремий зразу котел, вони зразу ставили на струм електричний, вони зразу рахували, що газ невигідно. Хлопці, змінюйте ідеологію. Дорого газ, переходьте. Зараз не можете сплачувати, прикривайте, грійтесь іншим. Ви підприємці. Це тяжко може зараз плакати школа, яка повнобюджетна. Ми з вами повинні стати прикладом в державі зміни цих ситуацій. Придумайте там зараз буржуйки, зробіть зміну чого завгодно навколо в ресторані. Придумайте, але виживайте не в коєму складі, не зупиняйтесь.
Буржуйки
і не...
в ресторані, це
а
якось...
чому? А чому? Ми прийдемо з вами як в Калибу, хай зроблять і бана, що поїмо в Тернополі, буде дуже приємно.
Чекайте, це Колиба, це ресторан міський. Уявляєте, ну буржуйка в ресторані.
Ну а
це,
що?
Це
а що ви думаєте?
Грузії
та, ну,
в найгірші часи.
Ну і
те,
нічого.
Ну, в Україні треба, такого
але,
ще не було.
Перепрошую, на треба пережити. Було інше. Треба знайти, я ж так просто випадково
треба
кажу.
Треба думати
да.
на майбутнє, тому що коли газ подорожчав, то дійсно це тепер питання завтрашнього дня, альтернативні джерела енергії, але про них треба
це було
думати.
Це було вчорашнє, перепрошую.
Але, Правильно, але про них треба було думати вчора, тому що це питання не вічне. Давайте послухаємо ще одного підприємця, пана Рущишина, якщо він є на зв'язку. Пане Ярославе.
Алло, доброго вечора.
З Львова. Доброго вечора. Я від вас прошу, ну у нас не так багато часу, 6 хвилин до кінця, я ще поставлю свої питання. Якщо у вас є питання до пані Кужель, одне, і те, що ви можете сказати про стан середнього підприємництва, ну, зокрема, з власного досвіду.
Ну, з власного досвіду нашому підприємництву не можна позазирти, бо справа навіть не в податках, справа в їхньому адмініструванні і в поведінці всіх чиновників. Але з пані Олександрою Кужель ми мали вже дискусії, вона дійсно їздить трошки по Україні, я думаю, що ми її тут зустрінемо, з нею переговоримо. Я хотів зазначити, що в першу чергу орган, який призначений допомагати підприємництву, це Держком регуляторної політики, вибачте, не хочу називати, бо назву часу немає, так? І, власне, ви його очолили. Я, як депутат обласної ради, спрямував туди свій лист. Запит відповіді чекаю другий чи третій місяць. Нам треба починати з цього. З цього нам треба починати.
Якщо поки не буде розмови держави підтримую.
Угу. Ніхто нас слухати не буде.
Точно,
не подавати.
Точно.
Час, це багато гарних пропозицій.
Завтра ж під контроль перевірю.
Приведення до митного кодексу, відповідно всіх постанов митниці ми подавали і так далі. Нас ніхто не слухає, просто ніхто не слухає.
Так, сразу
тобто нам треба ламати цю, нам треба з пані Олександрою і не тільки ламати оцю стіну між народом, там є, власне, і державою. Напевно, нам треба буде з вами озброюватися, бо це боротьба.
Я вам дуже дякую.
Дякую, пане Рущишин, за питання.
Сьогодні підприємці бастували там біля Садового, біля мера Львову. Теж подивіться, будь ласка, буду розбиратись. Зараз дякую за зауваження щодо затримки. Я сьомий день сьогодні тільки працюю, навожу там порядок, бо для мене це є просто неприпустимим. 100%, що реакція повинна бути дуже бистра. Я хочу, маючи нагоду, що сьогодні нас чують підприємці, сказати адресу держпідприємництва, бо всі телефонують 1500 телефонних дзвінків на день, я не витримаю. Наша адреса 010-11, місто Київ, Арсенальна, 9/11. Будь ласка, я особисто читаю всю виходящу кореспонденцію, особисто, до 2 ночі, до 5 утра, і тому буду знати всі ваші проблеми. І впевнена, що ми зможемо з вами, я обіцяю, я буду прикладати все зусилля. Мені не потрібно було повертатися з владу, бо я вже мала свій імідж, своє ім'я для того, щоб просто отримати посаду.
Брати кредитування малому і середньому бізнесу в умовах, коли банки кредитів не дають. Політика Національного банку мало зрозуміла.
І я те, що бачить, відповідаю.
Те, що бачить середній і малий бізнес, вони говорять про те, що на банки сподівань немає.
Зараз зразу відповідаю. Я сама б криком кричала б разом з вами. І сьогодні на кабінеті міністрів знову звернулася до Шаповалова, виконуючого обов'язки Національного банку. Я бачу, що він на мене вже реагує дуже боляче. Бо на сьогоднішній день не тільки бізнес. Ми просто людей закинули сам на сам з банками. І, на жаль, той закон, який ми готували, лежить в Верховній Раді. Треба терміново приймати. Банк повинен, от я би зараз, якщо б я була головою Національного банку, я би відкрила гарячу лінію. Я кожен би день, як голова Нацбанку, виходила і казала б людям: шановні, не бійтеся. Там Укрпромбанк не просто не сплачує, а от така ситуація. Такий банк є надійний. Бо люди сьогодні просто не вірять всім банкам. І починається страшенна ситуація. Це, на мій погляд, Національний банк, ну, відчуття таке, як просто провокація йде.
Серед малого і середнього бізнесу побутує теза, що гроші терміново треба забирати з банків, бо банківська система завалиться.
Ви представляєте,
уявіть собі, якщо зараз ці гроші вийме середній і малий бізнес з банків.
Ні, що ви мені про це кажете? Я вам про це кажу, що треба терміново робити закон про рекапіталізацію банків, терміново державою проводити, як в кожній країні світу, рекапіталізацію банку, давати. Сьогодні Кабінет міністрів прийняв дуже важливу постанову з Національним банком, можна аплодувати, про рефінансування банків. Сьогодні найважливіший перший крок зроблений, підписана спільна постанова. Можу сказати, що цей крок просто можна аплодувати. Починається розморожування кредитування банків. І це дає надію отримання кредитування. Крім того, ми завтра підписуємо проєкт постанови, готуємо на мікрокредитування, на самозайняте населення. Це я окремо прийду вам на передачу, розповім, коли вона вийде. Домовились?
З радістю. Ви ж бачите, що у нас конструктивне з вами спілкування. І ви не починаєте кожну свою фразу зі слів «я хочу сказати». Але це закид не в ваш бік. Слухайте, вас виженуть з партії регіонів?
Ви знаєте, це право політради приймати рішення. Я не здивуюся, якщо мене ті навіть не запросять. Але питання, якщо виникне...
А хто ж там лишиться? Пані Герман і пан Янукович?
Ну, я не знаю, це партія залишиться, вона велика, але хочу сказати, що я вважала, що це був дуже великий комплімент партії регіонів, що фахівця запросили до...
Так, це ваша цитата, але ось тепер на порядку денному ваше виключення.
Ну, якщо на ваги буде поставлено питання, чи членський білет, чи допомога зараз людям, такий тяжкий стан, я вибираю допомогу.
Зрозуміло. Ось дивіться, пану Чечетову вже пропонує... Портнов посаду фонду голови держмайна. Це як? Це гумор, треба розуміти? Будь-яку посаду,
він сказав. По-перше, це було продовження пропозиції, якщо ви пам'ятаєте, коли прем'єр вийшла і запропонувала всім політичним силам об'єднатися і створити професійний уряд. Ви знаєте, я бачу, що, мабуть, жінки всі однаково думають. Я б сьогодні теж максимально запрошую всі політичні сили до мене в держпідприємництво. Я створюю антикризовий форум при собі як громадського об'єднання при держпідприємництві. Будь-які напрями, банківські, всі інші. Всі розумні люди. Давайте працювати разом, щоб вижити, бо поодиночки точно переб'ють.
Ось так. Добробут міняємо на партійний квиток. Пані Кужель була в «Вечірній свободі». З вами був Роман Скрипка.